different kind of light. It's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say. Arratsaldeon entzuleok, Irrintzi Plaza entzuten jarraitzen duzu FM 98.3 Euskal Herria irratian, eta arratsaldeko 6:25 gutxi direnean, eta aurretik aipatu dugun bezala, Nafarroako gobernuak Euskara Bidearen bitartez Euskara Langai Jardunaldia antolatu du biharko Baluarten. Bertan Euskararen erabilera lan arloan eta oro har Nafarroako eremu sozioekonomikoan sustatzeko gakoak eman eta Euskaraz diharduten enpresen esperientziak ikusaraziko dituzte, eta honetaz aski hobe hitz egingo digu Mikel Arregik, Euskara Bideko zuzendari kudeatzaileak. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin mila esker gurean izateagatik, jarduera hauen berri emateko, eta galdetu nahiko nizuke, zer aurkituko dute biharkoan Baluartera hurbilduko diren horiek?
Bueno, gu hain zuzen ere biharkoari begira pentsatu genuena zen, bazela momentua urte hauetan bueno, garatu ditugun hainbat lan ildo aurkezteko momentua, ez? Eta aldi berean ere, bueno, eremu honetan kontuan hartuta Nafarroko gobernua ez dela ere eragile bakarra, ba bueno, beste batzuen esperientziak ere tartekatzeko aukera zegoela ikusirik, ba osatu genuen goiz osoari begirako egitaragua.
Bai, egitaragua oparoa da, ez dakite pixkat zein izan den harrera, behin ikusita ba izen emateak itxi egin direla, eta ez dakite enpresen harrera eta interesatuen harrera zein izan den.
Bueno, momentu honetan uste dut 60-70 pertsonak izena eman dutela. Eremu ezberdinetakoak, euskara teknikariak, eta bueno, urte hauetan ere eremu honetan aritu diren enpresa batzuk ere interesatu dira. Egia da enpresentzat halako foroetara joatea zailagoa dela, ez? Oso jende lanpetua da bere ogibidean, eta orduan komplikatua da, baina bueno, nik uste egongo garen artean badago eskarmentua duen jendea, udal euskara teknikariak esate baterako, arlo sozioekonomikoan haien udalen bidez ere programak eta garatu dituzten profesionalak dira. Eta beraz, nik uste, bueno, gure ikuspegi izan da nolai topagune moduan antolatzea, ea lortzen dugun arlo honi buruz lan espezifikoa garatzeko foroak sortzea, etorkizunari begira, ez, garrantzia handiko sektorea delako, ez, arlo sozioekonomikoa, azken finean mota guztietako enpresak daude, elkarteak, erakundeak, eta gure bizitzaren parte handi bat justo arlo horretan ematen dugu, ez?
Galden honen hasieran aipatu duzu, gobernua ez dela eragile bakarra euskararen edapenean lan egin behar duena, baina herri harremanetarako departamentuak eta Euskara Bideak euskararen erabilera esparruak zabaltzeko oinarri estrategikotzat legegintzaldi honetan, ez? Ba, aipatu duzu, zera, euskararen erabilera oinarrizkoa dela, hori zabaltzea oinarrizkoa dela, eta oinarrizko ba esparru bat edo erronka bat dela. Hau beste pauso bat alda, hau da eremu sozioekonomikoan euskara normalizatzen saiatzea, normalizazioaz jardutea.
Bai, bai, hor kontuan hartu behar dugu hau gutxi gora berere abiatzen dela ja 2017-2018 gauzatu genuen plan estrategikoan agertzen zen zera proposamenetik, ez, hor definitu genituen ildo estrategiko batzuk, eta ohartu ginen arlo sozioekonomikoak garrantzi espezifikoa duela. Noski, gainerako ildoek ere eragina dute, ez, ezagutza, erabilera honetan ere eragiten dute. Orduan begirada horrekin zera laguntza lerro bat ireki genuen 2017 aurrera laguntza programa bat martxan jarri genuen, eta urte hauetan gero eta baliabide gehiago jarri ditugu, gero eta enpresa gehiago interesatu dira, parte hartzen duten enpresen tipologia zerbitzuekin lotutako enpresak dira, momentuz ere impactoa nolabait ez da hola gizarte osoari begira impacto handiko enpresekin, ez? Garatzen den hildoa. Baina etorkizunari begira ikusten dugu orain egingo dugun irakurketa eta lanketa honetatik etor daitezkela ere, bueno, lentasunak non egon daitezken irudikatzea edo detektatzea eta etorkizunari begira zeri heldu behar diogun, zer nolako garapenari eta elkarlana noraino garrantzitsua izango den emaitzak ere, ba bueno, denen mesedetan gertatzeko.
Bai, aipatu berri duzu pixkat ez zein denez euskararen argazki orokorra esparru sozio ekonomikoan eta zein izan den gobernuaren ekarpena arlo horretan. Aldiz, arlo sozioekonomikoaren kezka edo enpresen kezka euskararekiko zein da, zer helarazten dizuete?
Bueno, hor, alde batetik kontutan hartu behar da, ere mu askotan gertatzen den bezalaze, enpresa tipologia pilo badago, ez badira nolabait herritarrekiko harreman zuzena ez duten enpresak eta horietan agian planifikazioa beste mota batekoa da, ez? Lankiden arteko harremanak euskaraz garatu alizateko edo bezeroei begirako urratsak ematea, ez? Badira zerbitzuekin edo herritarrekin harreman gehiago izan dezaketen enpresa edo elkarteak, ez? Nik beti adibide bera jartzen dut, impacto handiko eragilea delako Osasuna Fundazioak, ez, esate baterako parte hartzen du deialdian, urteak daramatza hizkuntza arloko plangintza lantzen, baina ez bakarrik bere bazkidei begira, ez, noski lehentasuna Osasunako bazkideak badira ere, erreferentea da nafar gehienontzat, ez, orduan bi hizkuntzen trataera egokia egiten baldin bada, noski gizartean balore positiboa transmititzen dira, ez? Gero badira, agian interesa, batzuk interesa dute, haien produktuen komerzializazioa internet bidez egiten badute, webguneak euskaraz eskenializatea, beste batzuen interesa da haien langileen formazioan ere urratsak ematea, orduan, olako kontuak aintzat hartzen dira deialdian eta horren inguruko planak garatzen laguntzen dugu.
Bai. Aipatu duzu erreferente gisa kaso duen talkarengatik eta edapen sozialarengatik Osasuna Fundazioa, hoietako asko enpresa asko, Nafarroako enpresa asko izanen dira programan biharko ekitaldian.
Bai, hori bihar esate baterako esan duzun moduan lehenengo blokean nolabait aurkeztu nahi ditugu Nafarroan lana egiten ari direnen artean tokiko praktika onak eta esate baterako hor parte hartuko dute MAPSako ordezkariek, Ederlan, Osasuna lehen aipatu dudan fundazioa, Iturri Konserbak, ez? Labrit ondarea, gero bada webgune bat Top Shop plataforma eta hor merkataritza arloko dendak eta badaude eta erosketak euskaraz eta kudeatu daitezke, ez? Bigarren blokean ere interesgarri ikusi dugu pues Nafarroatik kanpo garatzen ari diren planifikazioetan oinarrituta pues kanpoan egon daitezkeen praktika onak, ez? Arabako Foru Aldundia ere lan zehatzak egiten ari da eta gure ideia hori honea ekartzea da, ez? Eta gero amaitu nahi dugu eguna nolabait etorkizunari begira, ez? Gazteen begirada kontuan hartuz zenolako garapena egon daitekeen herritarren harreta euskaraz ere eskaini nahi duten enpresentzat, ez?
Mm-hmm, bai. Gogoeta garrantzitsuenak ziurrenik biharkoan aterako dira, baina amaitzeko eskatuko dizut pixkat jarduera hau antolatuta eta euskara eremu sozioekonomikoan normalizatu edo zabaltzeko bidean zein izan daitekeen gobernuaren edo euskara bidearen ikuspegitik ba erronka nagusia.
Hain zuzen ere, bueno, erronka nagusia da interesa izan dezaketen enpresei erantzun egokia ematea. Ikusten dugu, bueno, oinarri batzuk jarri ditugula eta deialdien bidez, baina erronka da baliabide gehiago jarri alizatea eta gero arlo honetan sakondu nahi duten eragilei planifikazioan eta laguntzeko. Beti ere enpresa hoien bezeroak nolabait eta bezero hoien eskubideak kontutan harturik. Eta orduan erronka da baliabideak jartzea, elkarlanean sakontzea eta modu positiboan garapen hori egitea. Beti erantzun egokia emanez arlo honetan urratsak eman nahi dituenari. Gauza horiek lortzen baldin baditugu, uste dut, eta hori ez da bihar lortuko, no? Eske bihar gure asmo izango litzateke, bide horri ekiteko oinarri egokiak jartzea eta adiskideekin nolabait adostea elkarrekin eman behar ditugun urrengo urratsak zintzuk izan daitezken.
Bai. Ba, Mikel Larregi, Euskara Bideko zuzendari kudeatzailea, mila esker berriro gurean izateagatik, gogoeta hauek luzetzeagatik eta gaine zerbait gaineratzeko ez baduzu, zer, ba, urrengora arte.
Bai, bueno, bakarrik noski, gure asmoa da biharko saioen berri zabaltzea ere ondoren interesa izan dezaketenen guztiei begira. Ez eta bueno, aukera eskaini nahi dugu eta norbaitek gero interesa baldin balu gure aiteak beti irekita egongo dira elkarlan horiek eta sakontzeko noski.
Mila esker eta hurrengo arte.
Bas, zuei, agur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.